Man ļoti patīk, ka sarunām bija temati, bija pirmais bija budžets, kur mēs lielāko daļu laiku pavadījām, otrs ir bēgļu jautājumi. Es tikšos, man ir paredzēts jau laiks, ka tikšos ar citām opozīcijas partijām. Un to, ka es uzskatu, ka tagad, kad ir beigusies prezidentūra, parādījās laiks daudz vairāk, ir vienkārši jātiekas ar opozīcijas partijām, lai saņemtu tos priekšlikumus, jo es pierakstīju dažus no tiem priekšlikumiem, kas ir ļoti konstruktīvi un vairāk ņemami. Es noraidu šeit jebkādas tās izskanējušās domas, ka šeit kaut kas cits politiski jauna koalīcija tiek veidota vai kas tāds, nē.